Канстытуцыйны суд Перу пастанавіў, што прысутнасць у публічных установах Біблії кружоў не супярэчыць свецкаму характару дзяржавы і не парушае права чалавека на свабоду веравызнання. Суд пагадзіўся з тым, што святое пісанне і крыжы варта расцэньваць як выраз гісторыі, традыцыі і культуры краіны. Такім чынам было прызнана неабгрунтаваным патрабаванне перуанскага адваката Хорхе Мануэля Бустаманте выдаліць рэлігійныя сімвалы з залаў пасяджэнняў судоў. Нагадаем, што некалькі дзён таму Еўрапейскі суд па правах чалавека большасцю галасоў вынес падобнае рашэнне адносна Італіі аб прысутнасці крыжоў і іншых хрысціянскіх знакаў у школьных аўдыторыях. Не выключана, што ўрады краін Еўросаюза будуць выкарыстоўваць гэтае рашэнне ў якасці падставы для перагляду сваіх законаў аб рэлігійных сімвалах.